verkefni. 28. Hvað eru margar róteindir í einni flúorfrumeind? 29. Tákn fósforsameindar er P4. Hver er massi slíkrar sameindar? 30. Sætistala gulls er 79. Hvað merkir það? 31. Sætistala frumefnis er 16. Hvaða frumefni er þetta? 32. Hvað eru margar róteindir í einni flúorsameind? Blaðsíða 38. 33. Flokkaðu eftirfarandi efni í frumefni, efnasambönd og efnablöndur. A. Stórt H. Stórt B. Lítið R. B. Stórt C. Lítið O. C. Stórt C. Lítið D. D. Stórt C. Lítið A. Stórt C. Stórt O. 3. E. Eplasafi. F. Kolefni. G. Brennisteinn. H. Kalínoxíð. I. Barín. J. Brauð. 34. Hver er sameindamassi klórsameindar? Cl2. 35. Formúla blásýru er HCN. Hver er sameindamassi blásýru? 36. Frumefni hefur 80 róteindir í kjarna. Hvert er frumefnið? 37. Frumefnið sink breytist í sinkjón með því að gefa frá sér tvær rafeindir. Hvert er tákn sinkjónar? 38. Frumefnið fósfór myndar gjarnan þrígildar mínusjónir. Hvert er efnatákn slíkrar jónar? 39. Skoðaðu mynd 227 af brennandi kerti hér til hliðar. Önnur örin vísar á efnahvarf en hin á hamskipti. Hvor vísar á hvað? Útskýrðu svar þitt. 40. Skoðaðu mynd 228. A, B, C og D. Hvaða kassi inniheldur? A. Eitt frumefni. B. Blöndu frumefna. C. Eitt efnasamband. D. Blöndu efnasambands og frumefnis. 41. Hvað gæti verið að gerast í kassa C? Mynd 227. Það er margt sem gerist þegar kerti brennur. Mynd 228. Hvers konar efni er í kössunum?